idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani, nikitumai kwamba Jumamosi yako inaelekea poa kabisa kama ilivyo hapa jiji kuu la Marekani. Jina langu Harrison Kamau. Karibu tupate safari tunapojielimisha na vile vile kujiburudisha.
Na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kulivyo ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni Mary Mgawa. Na leo hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Vile vile tupo pia na mtangazaji mwenzetu kutoka idhaa ya English to Africa, Vincent Makori, kukuchambulia mambo kwa undani zaidi. Naam, kwa undani basi hivi leo bado tuko kwenye masuala uchaguzi Marekani, ambapo leo basi kwa mara ya kwanza Rais mteule Donald Trump amekutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House, Washington DC. Tutagusia hilo pamoja na mambo mengine ikiwemo maandamano ya kupinga uchaguzi huu wa kihistoria uliokuwa baina ya Democratic Hillary Clinton na Republican Donald Trump na mwelekeo wa kipindi cha mpito. Karibu sana, ufuatane nasi. Vincent, nikianza na wewe, je, huu ni utaratibu wa kawaida mara baada ya rais mteule anapopatikana ni lazima akutane kwa haraka na rais aliyoko madarakani kama tunavyoona hivi leo?
Kwanza asante sana kwa kunialika. Kwa kweli Mary, ni utaratibu ambao ni wa kawaida tangu hasa miaka ya 60. 1960 hapo katikati walianzisha utaratibu huu ambapo rais mteule anakutana na rais aliyepo ili kujadiliana kuhusu nini hasa kina stahiki kufanyika wakati wa kipindi cha mpito, kwa sababu kuna mengi sana wanaoingia rais mteule mara nyingi kama sasa hivi. Rais mteule Donald Trump hajui mengi sana kuhusu namna ya kuongoza nchi. Ni mgeni, anaingia katika ofisi ambayo sio mahali ambapo hata pengine amewahi kufika. Lazima wazungumze ili kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinapita kwa njia ya utaratibu, kwa njia ambayo inaambatana na katiba ya nchi hii. Lakini vile vile ni ishara nzuri kwa wananchi kwamba hamna misukosuko yoyote ile. Kuna kuelewana kwamba nchi ya Marekani inawekwa mbele na kwamba maslahi ya nchi, usoni wa nchi ndio muhimu kuliko pengine zile tofauti ambazo zilikuwepo wakati wa kampeni kama tulivyoziona. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa wananchi, na vile vile ni kuambatana na kanuni ambayo ilishawekwa katika taratibu za nchi.
Lakini labda kwanza nikuulize tu kidogo, nafahamu kwamba mkutano huu haukuwa wazi kabisa, haukuwa wazi sana hasa kwa vyombo vya habari kujua nini zaidi walikuwa wanazungumzia. Lakini je, kuna tofauti gani katika mkutano wa leo tulioshuhudia kwa rais mteule Trump na rais Barack Obama, ukijaribu tu kugusia kuangalia katika mikutano iliyopita wakati wa chaguzi zilizopita?
Kwa kweli katika miaka ya karibuni imekuwa iko mikutano hii ni kama sawa, kwa sababu ukiangalia pale ambapo rais Obama alipochaguliwa, mwanzoni watu hawakutegemea kwamba ataweza kukutana na rais Bush na wakazungumza wakaweza kuelewana, lakini mkutano wao vile vile ulikuwa mzuri sana. Waliweza kujadili mambo haya, na baada ya kuzungumza wakaongea na vyombo vya habari na tukapata kuelezewa walizungumzia nini. Hapajawa na matatizo katika miaka ya karibuni, lakini ukirudi nyuma sana wakati wa urais wa nadhani pengine miaka ya 70, wakati wa Nixon, wakati mabadiliko yalipofanyika pale, hapakuwa na mikutano mizuri kama tulivyoiona hivi sasa. Palikuwa na misukosuko ya kisiasa wakati ule, matatizo makubwa sana ya kisiasa. Lakini katika miaka ya karibuni Imekuwepo mikutano mizuri. Nadhani ukikumbuka hasa wakati wa Obama na Bush ilikuwa sawa kabisa, na sidhani kama kuna tatizo lolote ambalo unaweza kuliona katika kipindi hiki au hata wakati ule.
Msikilizaji, awali tulizungumza na Dr. Lioba Moshi, mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za Kiafrika kutoka chuo kikuu cha Georgia, akagusia kuhusu mkutano huu.
Hakuna rais aliyewahi kumkaribisha mshindi mapema hivi. Na nafikiri hizi ni mbinu. Ni mbinu kwa upande wa rais Obama kuhakikisha kwamba nchi haitajisikia kwamba yeye ana chuki na ushindi wa Bwana Trump. Kwa hivyo yeye kwa upande wake anatengeneza njia yake ili atoke kiusalama. Yatakayotokea yametokea, lakini yeye hahusishwi. Kwa hivyo itakuwa ni kazi ngumu sana kwa mambo aliyosema, kama hata yatimiza, wale waliompigia kura wakifikiria kwamba atafanya hivyo, nao wataanza malalamiko na kazi yake itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo yuko njia panda kwa kweli. Bwana Trump yuko njia panda kwa jinsi alivyoendesha uchaguzi, ugombeaji wa uchaguzi. Itakuwa kazi kubwa kwa hawa watakaomsaidia kutafuta mbinu za kupooza hasira pande zote mbili, kwa sababu kote kote hakuna usalama.
Haya, nyinyi kama waandishi wa habari, tunasikia wachambuzi wengine wanaona kwamba ni mapema kidogo Rais Obama kukutana na Rais mteule Donald Trump.
Sidhani kama kuna kipindi kilichowekwa ni atakavyopenda yule rais ambaye yuko kumwalika mwenzake. Kipindi ambacho kinaweza kupita kabla hajamwalika, hamna aliyekiweka. Na rais pengine ameonelea ni bora kumwalika mapema zaidi kuliko pengine wenzake au wengine waliofanya hivyo hapo kabla. Lakini ni muhimu sana kuona kwamba katika nchi ya Marekani, katika miaka yote ya uchaguzi, miaka hasa ya karibuni hivi, marais wanaoingia na wale wanaotoka kwa kawaida wanakuwa na mawasiliano mazuri punde tu baada ya uchaguzi. Na ni kwa sababu ile ile moja tu, kwamba kuhakikisha wananchi wa Marekani wanakuwa na imani katika mifumo ya nchi yao.
BMJ, kwa upande wako, nimeona ulikuwa unafuatilia katika chumba cha habari kwa undani zaidi kuhusu mkutano huu, labda ungetueleza nawe sijui lipi ulilolipata.
Bila shaka Mary, ni kweli nimefuatilia kabisa, na hivi sasa nilipoingia hapa studio nimetoka kuchukua ile sauti ambayo imetoka sasa hivi kutoka ikulu ya White House wakizungumza. Lakini kabla hatujacheza, tusikie wamesema nini baada ya mkutano huo ambao kwa hakika wanahabari hawakuruhusiwa kuingia mle, lakini wamezungumza kwa kifupi tu. Ingawa mkutano kati ya Obama na huyu Donald Trump, rais mteule, ulitarajiwa, baadhi ya Wamarekani bado hawajasahau uhasimu wa kisiasa ambao hawa wawili wamekuwa nao, ambao umejidhihirisha wazi wazi hususan wakati wa kampeni, ambapo Obama na Trump walirushiana maneno makali kweli,
maneno ya chuki,
kila mmoja akisema kuwa mwingine hana habari jinsi ya kuongoza taifa la Marekani. Lakini sasa, kwa sababu ya jinsi Marekani inavyoheshimu katiba na kanuni zilizowekwa, chini ya saa 24 niseme, baada ya Trump kuchaguliwa, Rais Obama alimpongeza na kumwalika kwenye ikulu ili aanze kujifahamisha jinsi mji huo ulivyo, ambapo pia na vile ambavyo atakuwa, na vile vile alipofika pale katika ikulu alikuwa pamoja na mkewe Melania, na vile vile yale ripoti tulizozipata hivi punde zinasema kwamba mkewe Donald Trump na mkewe Obama wamekutana, lakini hatujui wamezungumza yapi.
Lakini nimeliona hilo wakielezea kwamba walikuwa akijaribu tu kumweleza jinsi shughuli zinavyofanyika katika ikulu.
Manake pale kuna mengi ambayo huendelea. Na sasa hebu tupate kusikia jinsi ambavyo Rais Obama amesema baada ya mkutano huu. Wamekuwa wawili pale wakizungumza na waandishi wa habari, ingawa hawakuchukua maswali, lakini hivi ndivyo Obama amesema.
I believe that it is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. And in the meantime,
anasema kwa kifupi hapo, ninaamini kwa manufaa ya chama na kwa manufaa ya nchi nzima ya Marekani, ni vizuri tuje pamoja kuhakikisha kwamba tunaipeleka nchi hii mbele. Na hapo hapo ameendelea kusema kwamba amefurahi na anamheshimu Donald Trump. hii ni tofauti kabisa na jinsi ilivyokuwa wakati wa kampeni. Naye Donald Trump wakati amepatiwa nafasi ya kuzungumza amesema hivi.
Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really...
ni kama unavyosikia ameanza kwa kumshukuru na kusema kwamba mkutano huo ulikuwa uwe wa dakika chache tu, lakini wamekutana kwa takriban saa nzima na dakika 30. Lakini muhimu sana ambapo wamesikika hapo akisema ni kwamba hawajawahi kukutana ana kwa ana katika siku zote hizo, labda katika mikutano, manake tushamwaona kwenye mikutano kama wakati Obama alikuwa anatoa hotuba ile ya vichekesho, alikuwa kwenye umati, lakini hawajawahi kukutana ana kwa ana
kabisa. Sasa Vincent, tumesikia jinsi ambavyo viongozi hao wawili wamezungumza. Sio, ukiangalia kwa undani zaidi, hii inatuma ujumbe gani kwa wananchi wa Marekani?
Kwa wananchi wa Marekani, kwanza ni kuhisi kwamba ijapokuwa kipindi ambacho kimepita kimekuwa kigumu sana wakati wa kampeni hizi, wanaweza kuwa na imani kwamba kuanzia sasa kuendelea mbele wanaweza kuelewana, kwa sababu kampeni ni kipindi tofauti sana. Lakini baada ya uchaguzi, wananchi wa Marekani daima wanaombwa kuyasahau yaliyopita na sasa hivi waungane kama wananchi, kwa sababu aliyechaguliwa ni rais wa nchi. Na ijapokuwa hukufurahishwa pengine na mtu fulani, au pengine aliyechaguliwa hujampenda, si wa chama chako, ni rais kwa mjibu wa katiba ya nchi hii, na atatawala nchi hii akizingatia kanuni zilizopo, akiheshimu katiba ya nchi. Bila shaka yatakuwepo matatizo, pengine misukosuko katika bunge, lakini wananchi wanapata ujumbe ule kwamba wakati umepita, umetosha wa kutupiana maneno makali makali, sasa ni wakati wa kuendelea mbele.
Labda niongeze anavyosema Vincent, wakati alipomwalika Donald Trump, alipomwalika Rais Obama kwenda kwa ikulu hiyo jana, alisema wazi wazi kwamba urais na unaibu wa rais, kila anayechukua, anayeingia katika ikulu ya White House anafahamu haraka sana kwamba urais na unaibu wa rais ni mkubwa zaidi kuliko mtu binafsi. Hivyo alikuwa anamaanisha kwamba ile ni taasisi. Urais ni taasisi na sio Obama au Trump. Manake na ndio sababu inaheshimika sana hapa Marekani.
Sawa sawa kabisa. Basi msikilizaji, kama nilivyokueleza, tutakuwa tunagusia mambo mbalimbali. Basi tumeshuhudia maandamano ya kupinga ushindi wa Donald Trump katika miji kadhaa kama vile Seattle, Washington DC, Philadelphia na miji mingine. Hii inasema kwamba haijawahi kutokea katika historia ya Marekani. Je, waandamanaji wanasikiliza nini? Wanasisitiza kitu gani? Vincent, unaona kama hii inaweza kuleta tofauti yoyote haya maandamano yaliokuwa yanafanyika?
Maandamano haya yatafanyika kwa siku chache tu, yatakwisha. Ni kwa sababu wakati wote uchaguzi unafanyika, panakuwa na hisia ambazo ni zenye nguvu sana. Lakini wakati huu ni wakati tofauti sana, kwa sababu aliyeteuliwa sasa hivi, aliyechaguliwa kama rais, ambaye ni rais mteule sasa hivi, alikuwa ni mtu tofauti sana na watu ambao kawaida huwa ndio wanachaguliwa kuwa rais. Na kwa hivyo waliokuwa ule upande mwingine, hasa vijana na hasa wale waliokuwa wanamfuata sana, ni wafuasi wakubwa sana wa mgombea ambaye hakufaulu wa chama cha Democrat, Bernie Sanders, walikuwa ni watu wenye hamasa sana na walitaka sana kumuona Bernie Sanders anachaguliwa. Alipokosa kupata uteuzi ule, basi wakawa wengine wameona si neno, watampa pengine Hillary Clinton, lakini hawakutegemea kwamba wanaweza kumpata mtu kama Donald Trump kuwa rais wao. Kwa hivyo wamehatabishwa sana na uchaguzi ambao ulifanywa na wananchi, lakini ijapokuwa hili halijawahi kuonekana wakati uliopita, sidhani kwamba utakuwa maandamano haya yataendelea kwa kipindi kirefu. Lakini vile vile kumbuka, wanaoandamana vile vile waandamane tu kupinga kuchaguliwa kwa Trump, lakini vile wanaandamana kukikosoa chama chao cha Democrat kwa kutowapa mtu ambaye angeweza kumshinda Trump. Wana matatizo na nani aliyeteuliwa na chama chao. Kwa hivyo unaweza kuelewa kwamba kwa muda mfupi hawana raha, wataandamana, na hasa wengi wao ni vijana ambao walitegemea na wanawake watoto wa kike wengi ambao walitaka kumuona mwanamke wa kwanza kuwa rais, kuwapa matumaini kwamba na wao katika miaka ya usoni wataweza kupata nyadhifa kama hizo. Lakini sidhani kama hiki ni kitu cha kutia hofu sana. Baada ya siku mbili tatu maandamano yatapungua.
BMJ, nakumbuka tulivyokuwa katika mkutano wa maandalizi yetu leo asubuhi, uliuliza kwa nini watu hao wanaandamana. Sio kuna kitu ambacho umeweza kupekua pekua ukajipatia jibu?
Bila shaka Mary, na labda niongezee tu hayo aliyoyasema Vincent tena ni kwamba kuandamana hapa Marekani ni jambo ambalo linaheshimiwa sana, na watu hujieleza kwa njia hiyo na ambayo inaruhusiwa kikatiba. Na itakumbukwa kwamba wale ambao labda miaka yao si michache sana kama mimi, watakumbuka kwamba yule ambaye mmoja wa marais ambao wameheshimika sana hapa aliitwa Ronald Reagan. Wakati mmoja katika mji wa New York kulikuwa na ile march, ilisemekana ilikuwa march ya 1 million, watu milioni moja, na yalikuwa ni maandamano makubwa wakipinga baadhi ya sera zake, lakini baadaye maandamano hayo yakafifia. Kwa hivyo haya ambayo Vincent kama alivyoeleza yatadumu kwa maoni yangu pia, kwamba ni kwa muda mfupi tu wanaelezea hisia zao, lakini hawatasimamisha Donald Trump kuendelea kuwa rais wa nchi hii, hasa atakapoapishwa mwakani tarehe 20 Januari. Lakini pia Mary, sasa hivi Josh Earnest ambaye ni msemaji wa ikulu, nimekuwa nakimtazama hapa, anasema kwamba mkutano huu wa leo, najua tumetoka kwa mkutano, lakini nitaje tu, anasema mkutano huu wa leo ni mmoja ya mikutano ambayo itafanyika kabla ya siku hiyo, siku muhimu sana katika historia ya Marekani, tarehe 20 mwezi Januari, wakati wa kuapishwa kwa Donald Trump.
Sawa sawa, nafahamu kwamba uchaguzi huu pia umefuatiliwa sana sana sana, hasa katika bara la Afrika pia. Watu wamepokea kwa mtazamo tofauti, wengine wanapongeza, wengine wanahofia maslahi mbalimbali. Lakini huko Kenya, mwandishi wetu Kenneth Wandera amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa anaitwa Herman Manyora. Kwanza akamuuliza ni vipi Marekani itashirikiana na Kenya baada ya taifa hilo kukumbwa mara kwa mara na kashfa ya ufisadi. Hebu tumsikilize.
Tuondoe wasiwasi walionao watu hata Marekani. Urais wa Marekani ni ile katika kizungu inaitwa straight jacket. Kuna mambo machache sana unaweza kuyafanya wewe kama mtu binafsi ukiwa rais wa Marekani. Kuna asasi, kuna institution na kuna utaratibu wa kufanya mambo. Kwa hivyo hali kwamba eti Trump atafanya mambo ya maajabu, watu wasahau hiyo. Kwa hivyo uhusiano wa Marekani na Kenya utaendelea jinsi ulivyo. Manake Kenya ni taifa ndogo katika mambo ya Marekani. Sisi hatuna nafasi kubwa. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho naweza kitatokea cha ajabu. Mambo yatakuwa kama kawaida tu. Mabadiliko yanaweza kuwa labda madogo sana ambayo hata huwezi kuguzia. Maana kwa mfano kama kuna mkataba tuko naye na Marekani, haitafutwa. Kama sisi watu huenda Marekani, bado wataenda. Sioni kipi kitakuwa kigeni.
Wakenya wengi wamekuwa na hofu wakisema kwamba wengi wako Marekani kwa sababu ya masomo. Je, unahisi kwamba udhamini ambao Wakenya wamekuwa kiupata, hasa wale Wakenya wanaotoka katika familia ambazo ni maskini sana, je, ufadhili huu utaendelea kuwepo kutokana na serikali ya Marekani?
Sera za serikali ya Marekani hazibadiliki manake Trump amekuja. Kuna mambo mawili matatu amesema atashughulikia ambayo ataleta mabadiliko fulani. Lakini sera za dola, sera za Marekani bado ziko vile zilikuwa na zitaendelea kuwa hivi. Marekani inahitaji mataifa mengine jinsi mataifa yale mengine yanahitaji Marekani. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo Trump atalifanya ili kuvuruga na kuharibu uhusiano wa Marekani iliyonaye na mataifa kama Kenya. Kwa hivyo uhusiano uliomwema baina ya Kenya na Marekani utaendelea kuwa. Labda hata ukawa bora zaidi.
Rais mteule Donald Trump amekuwa kiongozi ambaye amekuwa na msimamo thabiti, hasa kuhusu masuala ya ufisadi. Kwa siku za hivi majuzi, Kenya imekuwa ikiandamwa na tuhuma za ufisadi. Je, unadhani katika uhusiano wake na Marekani Rais Donald Trump ataweza kustahimili haya yote?
Hapo ndio kutakuwa na kitu. Manake mtu akiingia ikulu ya White House, kuna mambo anaweza kufanya kama mtu binafsi, kama rais sasa mtu binafsi. Iwapo Trump hataki mambo mabaya fulani yanayotokea katika ulimwengu, haya kama mtu binafsi anaweza kuyafanya. Nikupa mfano mmoja. Trump amesema kwa mfano hawa wa Marekani hawawezi kuharibu mabilioni ya dola kusaidia mataifa kama Saudi Arabia kwa usalama wao, ili hali mataifa yale yana hela nyingi na hawezi kuchangia usalama wao ili na Marekani inachangia, kwamba ushuru wa Marekani hautatumiwa ovyo ovyo nje ya Marekani. Sasa hilo linakuelekeza kwamba iwapo mwendani wa karibu kama Saudia, itabidi aingie mfuko achangie usalama wake badala ya Marekani. Hiyo inakuambia kwamba hata hapa Kenya, kama kuna misaada fulani ambaye Marekani inatoa na tunazichezea katika ufisadi na wizi, hilo uwe na hakika litatendeka.
Je, ipi athari ama kipi hususan ambacho mwananchi wa kawaida wa Kenya ataweza kunufaika kutokana na uongozi wa Donald Trump?
Sera za Marekani zitaendelea kuwa vile zilivyo. Rais mtu mmoja hawezi badilisha mambo ya Marekani. Uoga hauna maana. Kwa hiyo tutaendelea kuwa na uhusiano. Kama kuna uhusiano wa kibalozi, wa biashara, kwa mfano mambo kama vile AGOA, yale yataendelea, wanafunzi kwenda Marekani na kusoma, yale yataendelea. Mtu wa binafsi Mkenya, hakuna chochote anafaa kuogopa juu ya Trump. Ila nilivyosema, anaweza kuchangia sana kusaidia mataifa haya ya Kiafrika iwapo atalenga viongozi ambao wana utawala mbaya na ambao ni wanashiriki ufisadi, wizi na kupora mali ya nchi zao katika Afrika. Mwananchi wa kawaida katika Afrika pamoja na Kenya kiwapo, hapo anaweza kufaidika. Manake Marekani chini ya Trump haitahusika na kushirikiana na viongozi kama hao. Kwa hivyo iwapo viongozi wangependa kuendelea kuwa na uhusiano na Marekani na Trump vizuri, itabidi ufisadi huu na wizi huu waupunguze. Kwa miaka minne Trump atakuwa rais wa Marekani.
Nishukuru sana profesa kwa kufika katika studio zetu.
Asante kwa kunikaribisha. Asante Wandera.
Asante.
Good.
Haya, tumesikia basi mahojiano haya mwandishi wetu Kenneth Wandera na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Herman Manyora. Kwa kuongezea tu hapo kidogo, ukiangalia kwa undani zaidi, tumepokea maoni kutoka kwenye Facebook na Twitter. Waafrika wanafuatilia sana, lakini jambo lingine ambalo ningependa kugusia tu labda, you know, kwa mchango wenu. Sijui kwa nini mnaona kwamba wa viongozi wa Afrika, mfano kama tumeshaona Tanzania, tumeona Uganda, tumeona Kenya, tayari mara baada tu ya Trump kuonekana kwamba ndio rais mteule wamechatoa pongezi zao.
Kwanza niseme hivi, kwa mtazamo wangu, wa Afrika wanapoteza muda mwingi sana kufuatilia siasa za Marekani. Haziwahusu chochote. Wamarekani wanafanya siasa zao kwa maslahi yao. Sera ambazo ni muhimu kwa Marekani ni zile zinazohusu Wamarekani. Rais mteule Trump amechaguliwa kwa msingi wa mambo ambayo amewaahidi Wamarekani, na sio hayana uhusiano wote na Afrika. Afrika sio kipaumbele. Masuala yanayohusu Afrika ni masuala yasiyo muhimu sana kwa Wamarekani, kwa Marekani kama nchi. Daima Marekani inaangalia maslahi yake popote pale duniani. Na kwa swala hilo la kupongeza, viongozi hawa wanataka nao wajihisi kwamba wamo miongoni mwa viongozi wengine wazito duniani. Lakini acha niwaambie kitu kimoja. Hata risala zao hizo pengine hakuna mtu anaziona, kwa sababu wanao walio muhimu kwa Marekani ni kiongozi wa China atasema nini, kiongozi wa Russia atasema nini, wale wa Ulaya watasema nini. Kenyatta, Kagame, Magufuli, wengine wote. Sasa hivi Trump hata hana habari bara la Afrika liko wapi, linafanya nini, kwa sababu sio muhimu sana. Lazima tuelewe kwamba hatu sisi sio kipaumbele kwa rais yeyote wa Marekani, na sio Trump peke yake. Mambo mengine, miradi midogo midogo itakuwepo, itaendelea, na hii ni miradi ambayo inasukumwa hasa na maafisa wadogo na taasisi mbalimbali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Marekani. Lakini swala la Afrika sio kitu ambacho rais Trump ataketi liwe linampotezea usingizi. Sio muhimu. Kwa hivyo tusipoteze muda, tafuteni suluhu kwa matatizo ya Afrika.
Na labda hapo baadaye tu ndio labda wakati wa kiketi wakianza vikao vya bunge, seneti na wapi, labda sasa Afrika itaweza kutajwa. Maana utakumbuka kama wakati wa George W. Bush, inaaminika alifanya mengi kuhusu Afrika, ingawa alikuwa wa upande wa Republican, lakini Trump mwenyewe hajataja lolote.
Hajataja, na hatujui pengine atafanya alivyofanya Bush. Bush hakuwa ikutaja swala la Afrika, na mwishowe alifanya mengi sana kwa bara hilo hasa masuala ya afya.
Na bila shaka si vibaya tukawakumbusha wasikilizaji wetu kwamba sasa tuko kwenye kipindi cha kuandaa mpito wa kisiasa kubadilishana madaraka ili kuelekea kwenye kuapishwa Januari 20
ambapo mwaka 2017 itakuwa ni siku muhimu katika ni hivyo katika uchaguzi wa Marekani kila wakati unafanyika.
Naam, asante sana msikilizaji. Tunakushukuru kweli kweli kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha kwa undani hivi leo. Basi msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji alikuwa na Ida Isa. Napenda niwashukuru wenzangu hapa studio BMJ Murithi na Vincent Makori. Basi nakusii uendelee kufuatilia Sauti ya Amerika kupata habari zaidi za uchambuzi wa kina. Usiku mwema.
na kushukuru sana kwa muda wako. Nisingalikuwa hapa ijapo kuwa ni wewe. Sikuachi upweke, na kuacha na kibao cha Sauti Sol, kibao Nerea. Kuwa na wakati mwema na ufurahie wikendi, huku ukichukua tahadhari dhidi ya watu na mahasidi wasio kutakia mema. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.
Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Huenda kawa Obama, hata wale Amerika. Huenda kawa Lupita, Oscar nazo akashinda. Huenda kawa wanyama, acheze soka Uingereza. Huenda kawa Kenya, mwanzilishi wa taifa na kuwa Manerea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Uenda kawa Mazai, ailinde mazingira. Uenda kawa Makeba, nyimbo nzuri akatunga.
Uenda kawa Nyerere, aongoze Tanzania. Uenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Nakuomba Nerea, usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta Nerea. Oh, yeah.